nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ihtarët e librit dhe ihtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ceremonia madhështore e kryerjes së namazit të fitër Bajramit do të mbahet nesër në ndrejtimin e Ajetullah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, në Xhamin Mosalaj Imam Khomeini në Teheran. Ceremonia madhështore e namazit të fitër Bajramit, e cila do të mbahet për herë të parë pas një ndërprerje prej 3 vitesh për shkak të pandemisë koronavirusit, do të transmetohet drejt për drejt në media dhe në kanalet radio-televizive. Kjo ceremoni do të filloj në orën 7 të mëngjesit të ditës së shtunë, ditën e fitër Bajramit, ndërsa lutja dhe hytbet e liderit suprem të revolucionit islamik do të fillojnë në orën 8 të mëngjesit. Gjithashtu, dyert e xhamisë në Teheran janë të hapura për besimtarët që nga namazi i mëngjesit. Sipas njoftimit të zyres së liderit suprem të revolucionit islamik, sot e premte që përkon me ditën e 30 të Ramazanit të vitit 1444 Hijri dhe nesër e shtun është fitër Bajrami. Një numër vendesh islamike duke përfshirë Irakun, Omanin dhe Pakistanin, Indonezin, Malajzin, Marokun, Brunein, gjithashtu e shpallën të shtunën si fitër Bajram, pasi hëna e re e muajt Shaval nuk është vërejtur. Arabia Saudite, Bahreini, Katari, Siria, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia, Egjipti, Kuvajti, Jemeni, Palestina, Libani dhe Jordania shpallën të premten si ditën e parë të muajt Shaval dhe ditën e fitër Bajramit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, ka përcjell urimet e tij për liderët dhe popujt e vendeve muslimane me rastin e festës së fitër Bajramit, duke kërkuar më shumë unitet dhe bashkëpunim. Në mesazhet të veçanta të premten, presidenti Raisi tha se Fitr Bajrami është festa e kthimit në natyrën njerëzore dhe koha e krenarisë dhe gëzimit për njerëzit agjërues dhe besimtar. Ai shprehu shpresën se me bekimin e këtij bajrami të mbar, respektimin e mësimeve të mëdha islame dhe përpjekjet e përbashkëta, vendet myslimane do të forcojnë unitetin, solidaritetin dhe bashkëpunimin për të realizuar idealet jetëdhënëse të fesë islame. Miliona njerëz në shumë vende myslimane festuan të premten Fitr Bajramin duke shënuar përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Myslimanët në vendet e tjera islame si Irani dhe Iraku do ta shënojnë Fitr Bajramin të shtunën me lutje masive mbarkombëtare. Një komandant i lartë iranian tha se ushtria iraniane ka rritur fuqinë e saj të dronëve dhe aktualisht është në gjendje të kryej operacione mbrojtëse për të goditur lehtësisht objektiva të larkta. Duke folur në një intervistë televizive të premten, zvendës komandanti i ushtrisë iraniane, admiral Mahmud Mousavi, tha se ushtria është në posedim të plot të dronëve dhe sistemeve raketore të prodhuara në vend, të cilat mund të shkatërrojnë objektivat strategjike dhe të largëta të armikut. Ai shtoi se një objekt fëtërues pa pilot mund të përdoret gjithashtu kundër objektivave të paracaktuar, si i vetëm ose në formë grupi, në kombinim me sisteme raketore nga zona dhe pika të ndryshme. Admiral Mousavi i bëri komentet në një ditë pasi ushtria e Iranit mori më shumë se 200 dron strategjik me rreze të gjatë veprimi dhe lëshim vertikal, të cilët janë projektuar dhe prodhuar nga Ministria e Mbrojtjes e Iranit në bashkëpunim me ushtrinë iraniane. Dorëzimi i dronëve të rinj në ushtri është pjesë e një marrëveshje të arritur me Ministrinë iraniane të Mbrojtjes vitin e kaluar për të rritur fuqinë e dronëve të forcave të armatosura. Sipas fazës së parë të marrëveshjes, Ministria e Mbrojtjes ka marrë përsipër pajisjen e ushtrisë iraniane me 1000 dronë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Robert F. Kennedy, nipi i John Kennedyt dhe kandidati presidencial i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, duke deklaruar se Amerika krijoi ISIS-in, ka bërë një rithekësim të faktit se regjimi amerikan është kumbari i ISIS-it. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në një postim në Twitter ka shkruar: "Nuk kishte dyshim se vet Amerika e kishte krijuar grupin terrorist ISIS, por për ata që qëllimisht mbyllën sytë para kësaj të vërtete, deklarata e Robert Kennedyt, nipit të John Kennedyt dhe kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, i cili ka deklaruar se Amerika e krijoi ISIS-in, rikonfirmoi faktin se vetë regjimi amerikan është kumbari i ISIS-it." Robert Kennedy u bëri vali presidentit aktual amerikan Joe Biden për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm brenda Partisë Demokratike. Duke kritikuar politikën e jashtme të qeverisë amerikane, ky politikan amerikan pranoi se strategjia amerikane ka qenë gjithmonë përdorimi i armëve për të treguar fuqi në mbar botën. Politikani i njohur demokrat amerikan shtoi se grupi terrorist ISIS u krijua nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sqaroi se Amerika dërgoi 2 milion refugjat në Evropë dhe u bë shkaktare për paqëndrueshmërinë e demokracisë në këtë kontinent. Ministri Gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius e hodhi poshtë mundësinë e dërgimit të avionëve luftarak Gjerman në Ukrainë. Ai bëri komentet në një takim me aleatët perëndimor në bazën ajrore amerikane Ramstein në Gjermani. Megjithatë, tha Pistorius, Gjermania mund të siguroj pilotëve Ukrainas aeroplan me të cilët mund të operojnë me njëherë. Nuk është si të kalosh nga një makinë me qira në tjetrën, tha ai, duke ju referuar dallimeve mes avionëve luftarak të të dyja vendeve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar nga perëndimi edhe avion luftarak edhe raketa me rreze të gjatë veprimi për të luftuar forcat pushtuese ruse. Muaj më parë, Gjermania i ka dreguar Ukrainës tanket e saj luftarake Leopard. Rreth 2000 prej tyre janë të shpëndara në mesin e aleatëve në Evropë, por të gjitha licencat e eksportit të tyre i ka Gjermania. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu kanë refuzuar t'i dërgojnë Ukrainës armë të tilla nga frika se mund ta përshkallëzojnë situatën. Zëvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Galuzin ka thënë se plani kinez i paqes në Ukrainë mund të shërbejë si bazë për një marrëveshje të ardhshme paqe midis Moskës dhe Kievit. Disa nga dispozitat e planit të paqes të paraqitura nga kolegët tan kinez mund të jenë baza për përpjekjet e ardhshme për paqe, tha ai në një intervistë me Russia Today të premten, duke i referuar një plan i paqe të ofruar nga Kina në fillim të këtij viti që përfshin 12 pika. Megjithatë, Galuzin tha se i takon Kievit të rifillojnë negociatat pasi ishte pala Ukraina se ajo që u tërhoq e para nga bisedimet. Ai tha se Rusia kur nuk ka kërkuar të shmang bisedimet e paqes. Diplomati i lartë rus tha se politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën është në thelb cinike dhe injoron interesat e popullit Ukrainas. Amerika dhe satelitët e saj duan të dobësojnë Rusinë dhe po përdorin Ukrainën si një mjet për ta bërë këtë, tha diplomati i lartë rus. Galuzin i tha Russia Today se Amerika dhe aleatët e saj në NATO e konsiderojnë Ukrainën si mjet për përmbushjen e qëllimeve të tyre agresive kundër Rusisë. Ai tha se Washingtoni është përfituesi më i madh nga lufta. Përfituesi kryesor nga armatosja e Ukrainës janë Shtetet e Bashkuara. Kompleksi ushtarako-industrial amerikan tani i ka garantuar porosit për vitet në vijim. Ata po përfitojnë nga lufta që po bëjnë në Ukrainë kundër nesh, tha Mikhail Galuzin. Presidenti i Rusisë dhe princi i kurorës i Arabisë Saudite biseduan në telefon për forcimin e bashkëpunimit dypalësh. Vladimir Putin të premten zhvilloi një bisedë telefonike me princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Në këtë bisedë telefonike të dypalët diskutuan për forcimin e bashkëpunimit në sektor të ndryshëm, përfshira të në kuadër të OPEC+, rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe investimeve të përbashkëta, si dhe horizontet e bashkëpunimit të Arabisë Saudite me grupin BRICS. Të dy palët janë shprehur të kënaqur me koordinimin e Moskës dhe Riadit në sasinë e prodhimit të naftës OPEC+ dhe kanë shkëmbyer mendime në lidhje me sfidat në Lindjen e Mesme dhe zgjidhjet e saj ishin ndër çështjet e tjera të ngritura në këtë bisedë. Presidenti rus Vladimir Putin uroi gjithashtu popullin e Arabisë Saudite dhe muslimanët e botës me rastin e festës së Fitr Bajramit dhe theksoi vazhdimin e kontakteve mes Riadit dhe Moskës në fusha të ndryshme. duke theksuar se Rusia dhe Arabia Saudite kanë rritur bashkëpunimin e tyre në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare gjatë muajve të fundit. Këto bashkëpunime, veçanërisht në sektorin e naftës, kanë shkaktuar pakënaqësinë e autoriteteve amerikane. Indonezia ka njoftuar se politika e dedolarizimit e vendosur nga bloku ekonomik BRICS po bën progres konkret dhe Jakarta po ndjek drejtimin e blokut në politikën e saj të distancimit nga dollari amerikan. Bloku ekonomik BRICS i përbër nga Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut njoftoi se po largohet nga dollari amerikan në transaksionet tregtare dhe financiare. Në këtë drejtim, Indonezia me një prodhim kombëtar bruto prej 1 trilion dollarësh, më i madhi në rajon, është shpallur nga analistët si ndër partnerët më të mirë tregtar në botë. Indonezia ka iniciuar diversifikimin e përdorimit të monedhës, drejtimi është i njëjtë me atë të grupit BRICS. Në fakt, Indonezia është më konkrete, citohet të ketë thënë të premten guvernatori i Bankës Qendrore të Indonezisë, Perry Varivo. Ndërkohë, vendet anëtare të BRICS kanë rritur përdorimin e monedave vendase në tregtin e ndërsjellë dhe gjithashtu kanë punuar për krijimin e një monede të re rezervë. Rusia, India, Brazili dhe Kina kanë nënshkruar marrëveshje me vendet e tjera për të tregtuar në monedat e tyre ndërkombëtare, duke u distancuar kështu nga dollari amerikan. Një grevë tetorshe e thirrur nga sindikata gjermane e hekurudhave ka ndaluar udhëtimet mëngjesin e sotëm, ndërsa greva pati edhe në 4 aeroporte gjermane, gjithashtu në protest për pagat dhe kostot e larta të jetesës. Sindikata e hekurudhave EVG lëshoi me sukses thirrjen e saj për braktisën e punës nga ora 3 mëngjesit deri në 11 në linjat kryesore shtetërore hekurudhore Deutsche Bahn, duke anuluar udhëtimet e trenave në distanca të larkta dhe ato rajonale. Sindikata e hekurudhave EVG tha se do të shtojë presionin ndaj punëdhënësve për rritje të pagave, edhe pse kompania Deutsche Bahn e quante grevën të kotë dhe të panevojshme. Greva e sotme vjen pas asaj të 27 marsit ku për 24 orë linjat hekurudhore ishin të paralizuara në koordinim me sindikatën tjetër Verdi, ku përfshihen edhe punonjës aeroportesh. Sindikatat e punëtorve në Gjermani kërkojnë një rritje page prej 10% deri në 12%, teksa negociatorët kanë propozuar kompromise që çojnë në rritje disi më të vogla, në një kohë që kostoja e jetesës në Gjermani është rritur ndjeshëm si pasoj e rritjes së inflacionit dhe punëtorët po protestojnë ndaj pagave të ulta. Qeveria Gjermane thotë se inflacioni për muajin mars ishte në nivelin 7.4%. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës së bukur të Fitr Bajramit. E me sa duket në këtë pranverë, përveç luleve, po qeshin dhe fytyrat e besimtarve për këtë rast të Fitr Bajramit. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Walillahil hamd.
Walillahil hamd.
Alhamdulillahi ala ma hadana.
Fitr Bajrami, fest e shpërblimit hynor.
Wa lahu shukru ala ma awlana. Allahu akbar.
Lumë për ata të cilët për krah gëzimit të festës kam program të saktuar edhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotit. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por një fillim për një ndryshim më të thellë në shpirtin dhe brëndësin e vetë. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashuris në daj Zotit, ashtu si në ditët e muaj të bekuar të Ramazanit.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wallahu akbar.
Fitr Bajrami është festa e kthimit të njerëzit në natyrën e tij qenësore. Besimtarët musliman në një lidhje dashurie me Zotin e Madhëruar kanë kaluar një muaj me agjërim, me zikr dhe me përmendje të Zotit, me dua dhe lutje, si dhe këndimin e Kuranit të shenjtë. Ata e kanë ndaluar buzët dhe gojën e tyre nga fjalët e ndotura me mëkat dhe janë përmbajtur nga ngrënia dhe pirja e gjatë ditës, në mënyrë që zemrat e tyre të përgatiten për të pranuar rrezet e dritës hyjnore dhe në ditën e festës së Fitr Bajramit të marrin shpërblimet hyjnore. Çfarë kënaqësie është që pas një muaji adhurimi dhe robërimi para Zotit të Madhëruar, besimtari me të gjithë qenien e vet të shijoj bukurinë dhe ëmbëlsinë e faljes hyjnore. Besimtari në ditën e festës së Fitr Bajramit, si një flutur që është liruar nga muret e errësirës dhe është hedhur në fluturim, largohet nga të këqijat dhe fluturon drejt të mirave dhe në zemër ka një dashuri, gëzim e pasion të papërshkruar. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë thotë: O robërit e Zotit, dijeni se gjëja më e vogël që fitojnë burrat dhe grat agjëruese është kjo, që një ëngjël në ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit i thërret ata duke u thënë: O robërit e Zotit, ju përgëzoj juve që Zoti i Madhëruar u ka falur të gjithë mëkatet e kaluara ju. Prandaj shikoni dhe keni vëmendjen se si do të veproni tani e tutje.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah. رسول الله علي ولي الله وابناءهم حجاج الله.
Një tjetër festë e madhe po zhvillohet në tokë dhe në qiell. Angjëjt kanë sjell dhurata dhe shpërblime hyjnore për besimtarët. E ndërsa edhe besimtarët në këtë ditë të madhe me takbiret e mirëpasnjëshëm janë tubuar në radhët e namazit të Fitr Bajramit dhe manifestojnë madhërinë e unitetit dhe bashkimit. Pastërtia, sinqeriteti dhe solidariteti, ndjenja e vëllazërisë dhe dashuria ndaj njëri tjetrit, zhvillohet dhe gjallëron në radhët dhe rreshtat e namazit, dhe ajo si një lumë që lidh zemrat e besimtarve në të gjithë vendet islame. Sheikh Mufid në veprën e tij Amali shkruan: Besimtarët janë të gëzuar dhe të lumtur, për shkak se si rezultat i përpjekjeve natë e ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kanë arritur të afrohen për disa shkallë pranë fronit hyjnor. Në ditën e parë të muajit Shaval, që është dhe dita e Fitr Bajramit, është për obligim pastrimi i trupit, dhe ky është simboli i pastërtisë nga mëkatet. Pastaj përdorimi aromave dhe parfumeve dhe veshja e rrobave të bukura dhe të pastra dhe dalja në natyrë për të falur namazin e Fitr Bajramit nën qiellin e hapur. Të gjitha këto janë shenja të gëzimit dhe lumturisë dhe kanë urtësinë e vet. Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të rëndësishme islame dhe në vendet islame organizohet dhe festohet në mënyrë madhështore dhe ka bukuri të veçanta. Në këtë ditë në të cilën agjërimi është vepër e ndaluar, të gjithë muslimanët mundohen që përveç faljes së namazit të Fitr Bajramit, të ndjekin dhe manifestojnë tradita dhe zakone të veçanta. Shpërndarja e mbëlsirave, sherbetit dhe bomboneve ngjyra-ngjyra mes besimtarve musliman krijon një atmosferë shumë të bukur dhe të hareshme. Zbukurimi i rrugëve, veshja e rrobave të reja dhe të pastra, pastrimi i trupit dhe ambientit, dhënia e dhuratave për fëmijët, vizita në mes të familjeve dhe të afërmve, vizita në vendet fetare dhe vizitat në varreza janë disa prej veprimeve të bukura të besimtarëve musliman gjatë festës së Fitr Bajramit. Besimtarët musliman të Irakut gjatë kësaj feste shkojnë për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhis salam dhe varret e imamëve të tjerë alayhis salam. Gratë muslimane në mënyrë grupe-grupe gatuajnë një lloj të veçantë të mbëlsire, gurabije me hurma që quhet kelixhe, që gatuhet me miell, susam dhe hurma. Besimtarët musliman shkojnë të vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë këtë lloj ëmbëlsire. Besimtarët musliman në Indi, gjithashtu në ditën e Fitr Bajramit, pas faljes së namazit të Fitr Bajramit shkojnë të vizitojnë më të moshuarit e familjes së tyre. Ai që vet pret mysafirët e ka përgatitur shtëpinë për mikpritjen e mysafirëve, përgatit ushqime të ndryshme dhe qëndron në shtëpi për të pritur mysafirët. Më pas ata të cilët janë më të rinj, me tufa me lule shkojnë të vizitojnë të mëdhenjtë e familjes, e së bashku e kalojnë kohën e drekës së festës së Fitr Bajramit. Në këtë ditë gjithashtu muzika tradicionale indiane dëgjohet nëpër rrugë dhe tregjet e qytetit dhe njerëzit zakonisht veshin rroba të reja.
Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban
Besimtarët muslimanë në Indonezi në ditën e Fitr Bajramit, pas zhvillimit të ceremonisë madhështore të faljes së namazit, lidhin zemrat me njëra tjetrën dhe me zhvillimin e një ceremonie të quajtur halal për halal, vendosin pajtimin dhe miqësinë mes njëri tjetrit. Ata në këtë ditë të bukur e falin njëri tjetrit dhe harrojnë hidhërimet dhe zemërimet që kanë mes njëri tjetrit. Në natën e Fitr Bajramit, besimtarët musliman në Indonezi dalin në rrugë dhe rrugica dhe thërrasin Allahu Akbar, dhe duke i rënë daules dhe veglave të tjera muzikore, shpallin ardhjen e festës së Fitr Bajramit dhe e urojnë njëri tjetrin. Në Jemen, përpara agresionit ushtarak të Arabisë Saudite dhe shkatërimit të qyteteve dhe fshatrave për besimtarët musliman, pas kryerjes së namazit të Fitr Bajramit, dalin në natyrë. Gjithashtu përpara ardhjes së Fitr Bajramit, blinin rroba të reja e duke gatuar lloje të ndryshme ëmbëlsirash tradicionale, festojnë ditën e Fitr Bajramit. Në Siri gjithashtu besimtarët musliman gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira të veçanta tradicionale dhe duke vizituar të afërmit e tyre, festojnë Fitr Bajramin. Në Malajzi, disa ditë përpara festës së Fitr Bajramit zbukurohen qytetet dhe rrugët dhe njerëzit fillojnë të blejnë rroba të reja. Një natë përpara festës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman të Malajzisë gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira speciale tradicionale të ndryshme. Një prej këtyre ushqimeve quhet rendang, që gatuhet me mish viçi dhe pule dhe zihet në lëngun e arrave të kokosit. Ata gjithashtu gatuajnë edhe një ushqim tjetër tradicional me emrin tupat, që kryesisht gatuhet me oriz të mbështjellë në gjethe të hurmës dhe me ushqime të tilla tradicionale mirëpresin mysafirët në shtëpitë veta. Gjithashtu në Tunizi, gratë muslimane në ditën e Fitr Bajramit gatuajnë dhe përgatisin ushqime dhe ëmbëlsira të ndryshme tradicionale dhe i vendosin këto ëmbëlsira në tabaka. E pastaj kur shkojnë musafir, i çojnë ato si dhurata për të dashurit dhe miqtë e tyre. Mirpo në këtë ditë të gjithë besimtarët musliman, për krah gësimit dhe festimit të festës, nuk harrojnë të kujtojnë dhe vuajtjet e shoqërisë muslimane. Ata solidarizohen dhe luten për muslimanët e Palestinës, Jemenit, Nigerisë dhe për të gjithë ata të cilët janë nën dhunën dhe padrejtësinë e fuqive arrogante dhe bëjnë dua për shpëtimin e tyre.
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya
Në vendet islame, ceremonia madhështore e faljes së namazit të Fitr Bajramit dhe thirrjet e bukura, Allahu Akbar, krijojnë atmosferë të bukur. Besimtarët musliman me rroba të pastra dhe me aromë të ndryshme nisen drejt vendit të caktuar për faljen e namazit të Fitr Bajramit dhe para namazit hedhin shumat e caktuara të parave për Zekatul Fitr në kutitë caktuara, të cilat janë vendosur pran rreshtave të namazit për të zbatuar urdhrin hyjnor. Zoti i madhëruar duke bërë obligim pagimin e Zekatul Fitr edhe në çastet e gëzimit dhe lumturisë në ditën e Fitr Bajramit, u bën thirrje besimtarve musliman të solidarizohen me njerëzit e tjerë dhe u kërkon atyre që edhe në kulmin e gëzimit të mos harrojnë njerëzit e varfër dhe nevojtar. Çdo besimtar musliman në ditën e Fitr Bajramit, duke paguar Zekatul Fitr, e ndan gëzimin dhe ëmbëlsirën e festës së Fitr Bajramit me vëllain e vet musliman dhe duke i shtrirë dorën vëllait të vet nevojtar dhe të varfër dhe duke dhuruar një sasi të vogël të pasurisë së vet, pastron pluhurin e varfërisë nga fytyra e vëllait të tij të varfër. Në transmetimet islame thuhet se Zekatul Fitr bëhet për shkak të pastrimit shpirtëror dhe brendësisë së tij dhe për zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe rezulton me ngritjen e nivelit të kushteve ekonomike dhe jetësore të njerëzve. Kurani i shenjtë në surën Ala vë në dukje se dhënia e Zekatul Fitr për para faljes së namazit të Fitr Bajramit bëhet shkak për shpëtimin e njerëzit dhe thotë: I shpëtuar është ai i cili e ka pastruar veten me dhënien e Zekatul Fitr dhe përmend emrin e Zotit të tij dhe e fal namazin. Surja Ala, ajetet 14 dhe 15. Zekatul Fitr, në përgjithësi, të gjithë llojet e zekateve që japin besimtarët musliman, përveç se ndihmojnë në zhdukjen e varfërisë, ato përdoren edhe për çështje të tjera siç është shqyrtimi i gjendjes higjienike dhe shëndetësore e kulturore të besimtarëve musliman. Pagimi i borxheve për borxhlin të vërtet, ndërtimi i xhamive, shkollave, spitaleve, rrugëve dhe plotësimi i nevojave të tjera të shoqërisë muslimane.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah. والحمد لله
Lumë për ata të cilët për krah gëzimit të festës kanë program të caktuar dhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotit. Me të vërtet ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por fillimin e një ndryshimi më të thellë në shpirtin dhe brendësinë e tyre. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë thotë: Në duan e Abu Hamze Themali, e lusim Zotin e madhëruar të na çojë në pozitën dhe shkallën e pendimit që të kthehemi nga rruga e lakuar, të kthehemi nga vepra e keqe, nga mendimi i keq, të kthehemi nga sjellja e keqe morale, e kur të kthehemi drejt shtëpisë së mëshirës hyjnore, Zoti i madhëruar na pret ne me krah të hapur dhe na pranon në çdo kohë. Prandaj duhet të çmojmë dhe vlerësojmë këtë kthim, i cili gjatë muajit të bekuar të Ramazanit bëhet në mënyrë natyrore për njeriu besimtar.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah,
Allah, Allah,
alhamdulillah,
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Allah, Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana.
Subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana.
Subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë me shqyrtimin e veprës 1001. Tham se për shkak të rëndësisë dhe pozitës së kësaj vepre në letërsim popullore perse, si dhe për shkak të pozitës botërore të kësaj vepre dhe larmisë së tematikave dhe tregimeve të saj, kemi vendosur që gjatë disa edicioneve të këtij programi, në fillim të flasim rreth kësaj vepre. Në këtë edicion, duke u mbështetur në personalitetin e Shahrezadit, do të shqyrtojmë pozitën e femrës në veprën 1001 dhe më pas do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Abu Gir dhe Abu Sabr, të cilin e kemi marrë nga vepra 1001. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Se tregimi i librit 1001 është ngjarja e një gruaje të quajtur Shahrezad. Ajo bëhet gruaja e një mbreti tiran i cili martohet me një grua çdo ditë dhe e vret ato të nesërme në mëngjes. Shahrezadi ngrihet në kryengritje për të luftuar këtë padrejtësi sipas metodës së saj. Dhe pavarësisht kundërshtimit të familjes, ajo martohet me mbretin tiran dhe e shtym vdekjen çdo natë me një tregim të papërfunduar. Arma e saj në këtë betejë të pabarabart, është dituria dhe inteligjenca. Shahrezadi e dinte se në rrugën e vështirë që ka zgjedhur, këshillimi si mësues morali është i padobishëm. Lavdërimi dhe lartësimi i mbretit gjithashtu nuk është zgjidhje, dhe nuk është e mundur të mashtrosh një mbret që ka vendosur të ndjek dhunën dhe padrejtsinë. Ajo për këtë arsye të gjithë hapat që i bën me llogaritje. Duke marrë parasysh tradhtinë e gruas së mbretit dhe urrëtitjen që ai ka fituar ndaj grave, ajo fillimisht i tregon atij tregime që përmbajnë aventura që nxjerrin në pah, dobësit dhe marrëzitë e njerëzve me tregime të cilat i vendosin mëkate dhe gabime grave për ato të cilat ato zakonisht fajsohen. Mëkate e gabime të tilla si dredhia, gënjeshtra, tradhtie e të tjerë. Dhe me këto tregime përveç se argëton mbretin, ajo gradualisht fiton dhe besimin e ti. Si është e mundur që mbreti të ketë dyshime ndaj kësaj gruaje, e cila nuk ka tolerancë për gratë në përgjithësi, dhe lavdëron urrëtitjen e mbretit ndaj grave, duke përmendur shembuj të zgjedhur? Duke ndjekur Shahrezade deri në fund të tregimeve të saj, pra deri në natën e 1001, mund të nënkuptohet originaliteti i veprës së saj. Heroinat e tregimeve të Shahrezades nuk janë të gjitha të njëjta. dhe ato varjojnë nga banditët më të këqinje deri tek njerëzit më të devotshëm. Pikpamja pesimiste dhe ngushtë e Shahriar, mbretit, ndaj grave, ndryshon pasi dëgjon tregimet në të cilat gratë shfaqen të ndryshme dhe pak nga pak, gratë janë shkencëtare, muzikante dhe besnike, fillojnë të gjejnë rëndësi. Shahriar gradualisht mahnitet dhe magjepset nga historitë. Hera herës mërzitet nga vuajtjet e heroit të tregimit, i her magjepset nga bukuria e vajzave të reja, ngjarjen e të cilave e rrëfen Shahrezade. Në këtë mënyrë, dal nga dal, imazhet e reja zëvendësojnë fytyrat që i kishin pushtuar mendjen mbretit prej vitesh. Ai mëson se bukuria e fytyrës duhet të përputhet me bukurinë e karakterit dhe sjelljes. Mbreti, në shoqërim të Shahrezadit dhe në rrugën e tregimeve që ajo i tregon atij, zbulon një dashuri unike dhe të sinqert. Shahrezadi mëson atij gjithçka që Shahriar nuk dinte, dhe veçanërisht atë që mjeshtrit e shekujve të kaluar e quanin arti mbretëror ose Shahvar, do të thotë artin e të jetuarit. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të transmetojmë tregimin Mbreti Sinbad.
Radio parstoday.com/sq Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Në Persi jetonte një mbret me emrin Sinbad. Mbreti Sinbad kishte një skifter të trajnuar mirë, të cilin hetonte shumë dhe nuk ndahej nga ai. Në urdhër të mbretit Sinbad, mjeshtrit bën një tas të vogël prej floriri atij skifteri dhe avarën në qafë në mënyrë që ai të pinte ujë nga ky tas sa herë të kishte hetje. Një ditë mbreti Sinbad shkoi në vendin e gjuetis së bashku me vezirin dhe shërbëtorët e tij. Si gjithmonë ai kishte marrë me vete dhe skifterin. Një drenush ra në kurthin e tyre. Shoqëruesit e mbretit e rrethuan drenushën rreth e rrotull, por drenusha i grisi kurthin dhe donte ta ratisej. Mos e lini të ikë, bërtiti mbreti Sinbad. Nëse drenusha do të kaloj para dikujt dhe ai nuk e kap, do të urdhëroj që ai të vritet, theksoi mbreti. Mbreti nuk ishte mbaruar së foluri kur drenusha u hodh drejt tij, i kërceu mbi kokë dhe filloi të ikë. Shërbëtorët e mbretit e pan vezirin dhe heshtën. Veziri me ngadalë i tha afër veshit mbretit: "Drenusha kërceu mbi kokën tënde dhe iku. Çfarë duhet të bëjmë tani?" Mbreti Sinbad e kuptoi se çfarë donte të thoshte veziri. Prandaj mbreti kërceu dhe hipi mbi kalë dhe bërtiti: "Po shkoj pas drenushës, nuk do të kthehem derisa ta kap." Ai tha këtë dhe vrapoi me kalin e tij pas drenushës që iku. Skifteri që ishte ulur mbi supet të mbretit hapi krahët e tij dhe fluturoi shpejt. Ai iu afrua drenushës dhe e goditi në sy me sqepin e tij të mprehtë. Drenusha u verbua e nuk mund të ikte më. Mbreti Sinbad mbërriti pran drenushës. E kapi atë dhe i preu kokën. E hodhi trupin e saj mbi kalë, pastaj ulë nën hijen e një peme për të çlodhur. Nga dega e sipërme e pemës u i pikonte në tokë. Mbreti Sinbad ishte i jetur dhe i gëzuar kur pase u i po pikonte nga lartë. Ai e zgjidhi tasin e artë të skifterit nga qafa dhe e mori dhe e vendosi nën pikat e ujit. Ta tasi u mbush me ujë. Mbreti e çoi te goja për të pirë, pa pritur skifteri e goditi tasin me krah. Tasi ra në tokë dhe uji u derdh në tokë. Mbreti si mba dhe pa skifterin dhe në me dashamirësi i tha, ke edhe ti etje? Atëherë prit pak. Pastaj e mbushi përsëri tasin me pikat e ujit. E afroi para shepit të skifterit dhe i tha, ti pi i pari, pastaj do të pi unë. Por skifteri përsëri e goditi tasin me krah dhe e derdhi ujin në tokë. Mbreti si mba tha me vete, ai me siguri do që unë së pari ti jap ujë kalit tim. Pastaj e mbushi përsëri tasin me ujë. Këtë herë e vuri në tokë para kalit, por kali i etur nuk e kishte prekur akoma ujin, kur skifteri përplasi krahët në tas dhe e derdhi përsëri ujin në tokë. Kësaj radhe mbreti u zemërua dhe u kthye skifterit dhe i bërtiti, zog i keq, nuk do të pish vet ujë dhe nuk do të na lësh dhe mua me kalin të pim ujë prej ti. Pastaj nga zemërimi dhe etja ai mori shpa, ai nxorri shpatën nga kollëfi dhe i goditi krahët e skifterit. Skifterit i ran pendët dhe i umbyt në qak. Zogu i plagosur e pa mbretin Simbad me dhimbje dhe me pikëllim në sytë e tij. Pastaj me kokë tregoi degën e pemës. Mbreti Simbad e vuri re gjestin e skifterit. Ai ngriti kokën dhe pa degën e pemës. Pastaj sytë i vajte në një pamje të çuditshme të pabesueshme. Një gjarë për i madh dhe i frikshëm ishte mbështjellë rreth një dege peme dhe nga goja e tij rrithte helm. Mbreti Simbad e pa gjarprin me habi. Pas të lëshoi një britë më keqardhje, e mori në dorë skifterin e plagosur, i puthi krahët e gjakosur dhe tha: "Zogi mirë, ti më shpëtove jetën e kurse unë, shiko çfarë të bëra." Pastaj e lidhi skifterin në gjoks, hipi në kalin e tij dhe vrapoi drejt pallatit. Ai arriti në pallat i lodhur dhe shumë i pikëlluar. Dorzoi trupin e drenushës kuzhinierit të pallatit dhe ul në fron me skifterin në krah. Skifteri po merrte frymën e fundit. Mbreti Simbad e pa me pikëllim të madh dhe keqardhje dhe i përkëdhelte krahët. Më në fund, skifteri mori frymën e fundit dhe vdiq në duart e mbretit. Mbreti Simbad mbeti vetëm dhe i penduar për një jetë të tërë. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.